คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับที่รัฐวิกตอเรียตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นนะครับล่าสุดก็ได้มีการยกระดับมาตรการจำกัดห้ามเป็นระดับ4ในพื้นที่มหานครเมลเบิร์นกันแล้วในขณะที่พื้นที่ส่วนภูมิภาคก็เตรียมเข้าสู่มาตรการจำกัดระดับ3ซึ่งประชาชนและภาคธุรกิจทั่วรัฐวิกตอเรียก็จะได้ผลกระทบในส่วนนี้ด้วยนะครับแต่เรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมที่ควรทราบ SBS ไทยได้รวมสาระสำคัญในเรื่องนี้อย่างเข้าใจติดตามได้จากคุณปริสุทธิ์สดใสและผมตินรวัฒน์ปัญญัติทีมงานSBS ไทยร่วมกันนำเสนอครับสวัสดีครับคุณปริสุทธิ์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณตินรวัฒน์ค่ะวันนี้สถานการณ์ในรัฐวิกตอเรียนี้ก็เรียกว่าเราทั้งสองคนได้รับผลกระทบกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วล่ะครับเนื่องจากมีการประกาศมาตรการจำกัดในระดับ4หรือ Stage 4นะครับในพื้นที่มหานครของเมลเบิร์นนะครับตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ค่ะเราก็จะมาสรุปข้อมูลสั้นๆให้ฟังกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณตินรวัฒน์คะการประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยนะคะหรือว่าการห้ามประชาชนออกจากเคหสถานในเวลาที่กำหนดไว้อันนี้มีรายละเอียดยังไงคะ
ตรงนี้ทางรัฐบาลรัฐวิกตอเรียมีรายละเอียดในส่วนนี้ว่าตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่2สิงหาคมมาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานจะห้ามตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งมีผลมาตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับและจะมีการนำมาใช้บังคับทั่วพื้นที่เขตมหานครของเมลเบิร์นนะครับ
ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงเคอร์ฟิวนะคะคือห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึงเวลาตี5นี่นะคะก็จะมีเหตุผลจำกัดมากค่ะว่าถ้าออกไปได้เนี่ยก็คือจะออกไปได้ในช่วงนั้นเฉพาะเพื่อการไปทำงานเท่านั้นหรือว่าการออกไปรับบริการฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นเกิดจะต้องไปโรงพยาบาลฉุกเฉินขึ้นมาหรือว่าถ้าสมมติว่าประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็จะต้องหนีออกมาจากบ้านนะคะอันนี้ก็ทางรัฐบาลวิกตอเรียประกาศออกมาว่าสามารถทำได้ในช่วงเวลาที่มีการเคอร์ฟิวนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะประชาชนจะออกจากบ้านได้ในเวลาทั่วๆไปที่ไม่ใช่เวลาเคอร์ฟิวนะคะจะทำได้เฉพาะเพื่อการไปซื้ออาหารไปทำงานไปโรงเรียนไปออกกำลังกายไปดูแลผู้อื่นในกรณีที่เราเป็นผู้ดูแลผู้อื่นหรือว่าไปรับบริการด้านการแพทย์เท่านั้นนะคะทีนี้ในเรื่องการออกกำลังกายหรือว่าการไปซื้อของเนี่ยรัฐบาลวิกตอเรียเขาก็มีการจำกัดด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับครับในส่วนนี้ชาวเมลเบิร์นเนี่ยนะครับจะได้รับอนุญาตให้ไปซื้ออาหารและออกกำลังกายได้ภายในรัศมี5กิโลเมตรจากบ้านพักของตนเองนะครับขณะที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่จะมีสมาชิกในครัวเรือนเพียง1คนเท่านั้นนะครับที่จะออกไปซื้อของได้ในแต่ละครั้งและสามารถทำได้เพียงวันละ1ครั้งเท่านั้นครับ
ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของโรงเรียนนะคะตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงเรียนยังไงบ้างคะในวิกตอเรียคะ
ก็ในรัฐวิกตอเรียนะครับตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะครับนักเรียนทั่วรัฐวิกตอเรียเนี่ยนะครับจะต้องกลับไปเรียนทางไกลจากที่บ้านนะครับ
ค่ะก็คือทุกชั้นปีเลยใช่ไหมคะ
ทุกชั้นปีครับผม
ค่ะในส่วนพื้นที่ส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ชนบทของรัฐวิกตอเรียนี้ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือเข้าสู่ล็อกดาวน์ระดับ3เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะ
ตรงนี้พื้นที่ส่วนภูมิภาคของรัฐวิกตอเรียนะครับก็จะเข้าสู่มาตรการจำกัดระดับ3หรือว่าล็อกดาวน์ระดับ3นะครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนในวันพุธที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็มีเรื่องของพิธีสมรสนะครับในพื้นที่ส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ก็จะถูกห้ามไม่ให้จัดนะครับแต่ก็จะมีการยกเว้นให้สำหรับเหตุผลที่น่าเห็นใจเท่านั้นนอกจากนี้การรวมกลุ่มกันเพื่อกิจกรรมทางศาสนานะครับก็จะถูกจำกัดให้มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน5คนเท่านั้นนะครับร้านอาหารและร้านกาแฟในพื้นที่เหล่านี้นะครับก็คือพื้นที่ในส่วนภูมิภาคของรัฐวิกตอเรียเนี่ยจะถูกจำกัดให้ขายได้เฉพาะเพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้นหรือว่าเทคเอเวย์นะครับหรือส่งอาหารให้ลูกค้าตามบ้านได้อย่างเดียวเท่านั้นครับส่วนบริการดูแลเด็กเล็กนี่ก็จะมีการปิดให้บริการอีกด้วยนะครับโดยจะยกเว้นเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษและบุตรของลูกจ้างที่ทำงานที่มีความจำเป็นเท่านั้นครับ
ค่ะคืออันนี้ก็ทั่วรัฐวิกตอเรียเลยนะคะในส่วนของการที่จะปิดให้บริการเรียกว่าสถานดูแลเด็กเล็กก็คือชาวแคร์
ครับผมทีนี้ในวันนี้ก็มีการประกาศที่น่าสนใจจากรัฐบาลรัฐวิกตอเรียเช่นกันนะครับผมเป็นเรื่องของการประกาศมาตรการจำกัดสำหรับธุรกิจครับผมตรงนี้รายละเอียดคร่าวๆเป็นยังไงครับคุณปริสุทธิ์ครับ
ค่ะรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยนะคะก็เป็นมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมจากการที่รัฐบาลรัฐวิกตอเรียนะคะก็เห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรัฐเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการแพร่ระบาดในที่ทำงานนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวที่เกิดจากตรงนั้นก็จึงได้มีมาตรการเรียกว่าล็อกดาวน์เพิ่มเติมออกมานะคะคือธุรกิจนะคะมีหลายอย่างค่ะที่ยังคงเปิดได้และหลายอย่างก็จะต้องปิดให้บริการไปค่ะ
ในส่วนของธุรกิจที่ตอนนี้นะครับที่มีมาตรการจำกัดแล้วเนี่ยธุรกิจไหนยังคงเปิดได้และธุรกิจไหนที่จะต้องปิดไปบ้างครับ
ธุรกิจที่ยังคงเปิดให้บริการได้ต่อไปนะคะทางมุขมนตรีแดเนียลแอนดรูของรัฐวิกตอเรียก็ประกาศว่าเป็นธุรกิจที่จะเกี่ยวข้องกับการที่ประชาชนจะรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยตรงนะคะธุรกิจพวกนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคือสามารถเปิดให้บริการได้แก่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของชำและอาหารสดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านขายยาสถานีบริการน้ำมันธนาคารร้านขายหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่ทำการไปรษณีย์และบริการด้านการดูแลสุขภาพทุกอย่างค่ะทีนี้ธุรกิจประเภทที่2ที่จำเป็นจะต้องปิดระหว่างช่วงล็อกดาวน์6สัปดาห์เนี่ยนะคะซึ่งก็จะให้เริ่มปิดตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพุธก็ได้แก่ธุรกิจร้านค้าปลีกธุรกิจการผลิตสินค้าและบางธุรกิจในภาคการบริหารจัดการหรือภาคธุรการแต่ขณะที่ธุรกิจเหล่านี้จะถูกบังคับให้ปิดบริการแต่ยังคงได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ผ่านบริการจัดส่งสินค้าให้ประชาชนตามบ้านหรือบริการขายสินค้าให้ประชาชนไปรับด้วยตนเองเช่นที่เรียกว่า Click and Collect นะคะอันนี้ก็ยังคงสามารถทำในส่วนนั้นได้ค่ะส่วนธุรกิจประเภทที่3ที่จะยังคงสามารถเปิดต่อไปได้แต่จะต้องลดปริมาณงานลงหรือว่าลดปริมาณลูกจ้างในสถานที่ปฏิบัติงานลงเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนของวันศุกร์ที่7สิงหาคมก็ได้แก่ธุรกิจการก่อสร้างและการชำแหละเนื้อสัตว์ค่ะซึ่งลูกจ้างเนี่ยนะคะที่ทำงานในธุรกิจชำแหละเนื้อสัตว์จะต้องมีการสวมชุดป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเต็มรูปแบบขณะปฏิบัติงานด้วยค่ะ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของมาตรการจำกัดสำหรับภาคธุรกิจทั้ง3ประเภทนะครับทีนี้คุณปริสุทธิ์ครับเงินช่วยเหลือธุรกิจและลูกจ้างที่มีการประกาศเพิ่มเติมในวันนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะทางมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียนะคะก็ประกาศว่านอกเหนือจากเงินที่เคยประกาศไว้ว่าจะมีการให้ความช่วยเหลือ 5,000 นะคะในช่วงที่ล็อกดาวน์คราวก่อนนะคะตอนนี้ก็มีเงินที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่จะต้องถูกสั่งให้ปิดบริการในช่วงล็อกดาวน์ครั้งนี้นะคะ 5,000 ดอลลาร์ค่ะก็คือจะเพิ่มขึ้นจะให้สำหรับร้านอาหารร้านกาแฟร้านเสริมสวยและฟิตเนสหรือว่าธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะมุขมนตรีของวิกตอเรียก็บอกว่ารัฐบาลจะรีบดำเนินการจ่ายเงินให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะหลังการแถลงของรัฐวิกตอเรียแล้วนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันก็ได้ประกาศโครงการเงินช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือว่า disaster payment 1,500 ดอลลาร์เพื่อให้ประชาชนในรัฐวิกตอเรียสามารถลางานเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นต้นเหตุได้โดยยังคงได้รับค่าจ้างค่ะโดยเงินดังกล่าวก็จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างในรัฐที่จำเป็นต้องกักตัวแต่อาจจะไม่มีสิทธิ์ลาป่วยหรือว่าใช้สิทธิ์ลาป่วยไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้รับเงิน job keeper หรือ job seeker นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเขาคาดว่าเงินช่วยเหลือ disaster payment เนี่ยก็จะจ่ายให้เพื่อช่วยเหลือผู้ถือวีซ่าระยะสั้นโดยเฉพาะค่ะ
ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณปริสุทธิ์นะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในรัฐวิกตอเรียนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราทาง Facebook